Třetí ročník soutěže Adaptera Awards má své vítěze. Odborná porota z více než stovky návrhů ocenila 8 projektů, které zajímavým způsobem reagují na klimatické změny. Mezi výherci je třeba 30-letý experiment s nepasečným lesním hospodařením, ekocentrum ve Slaměném domku, rozsáhlá změna hospodaření s obecními pozemky v jedné pražské části nebo ekologický domov pro seniory. Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Do soutěže Adaptera Awards, kterou pořádá nadace partnerství, se přihlásilo 101 projektů různých adaptačních opatření. Zvítězilo jich 8, z toho 2 přeshraniční.
Vítězem kategorie Zastavě na území se stává projekt Ekocentrum na Pasece Veliková.
Tenhle ten dům bude sloužit jako ekocentrum na Pasece Veliková. Budou zde probíhat tradiční výukové programy pro školy, jak mateřské, základní, tak i pro středoškoláky. A zároveň je to vlastně místo pro pořádání různých seminářů. Je to místo, které si můžou třeba pronajmout lektoři a uspořádat zde nějakou přednášku. A chceme tento prostor věnovat také komunitě, která se kolem lesní školky objevila, vždycky tam jako byla, a aby měli jako nějaké místo pro to své setkávání.
Vysvětluje hlavní koordinátorka ekocentra Veronika Slováčková. Budova eko- a komunitního centra a lesní školky ve zlínské části Veliková je postavená ze slámy a má řadu zajímavých prvků, jako třeba biosolární střechu. Pokračuje investor stavby Tomáš Černý.
Ten dům je tepelně relativně stabilní, kolísá někde mezi 14 a 20 stupni a očekáváme, teď budeme mít první topnou sezónu, že protopíme jako málo, protože v tom domě je fakt jako dobré klima. A co se týká té střechy, tak to byl vlastně experiment, my jsme nevěděli, do čeho půjdeme, protože pod to fotovoltaikou mohl být třeba kačírek nebo nějaký jiný povrch, my jsme to tak nějak jako riskli, dali jsme tam vlastně koberec rozchodníků a ukázalo se, že ta příroda si našla to místo sama. Takže zatím bez údržby funguje to, střecha žije, nestrádá.
Vysvětluje Tomáš Černý. Další zajímavou oceněnou budovou je domov pod hradí. Jedná se o domov pro seniory na okraji Týnce nad Labem. Manželé Dana a Hinek Motlovi jej postavili sami z přírodních materiálů a dům funguje v pasivním standardu. V okolí je i permakulturní zahrada s ovocným sadem, více už Dana Motlová.
No, my oba s manželem tíhneme hodně k přírodě, proto i koncept našeho domova vlastně zapadá do krajinného rázu, ale manžel jako stavař se zabývá výstavbou dřevostaveb v pasivním standardu už mnoho let, takže pro nás byla i ta udržitelnost té budovy a všeho úplně jakoby jasná volba a vše vyplnulo celá spontánně.
A už máte nějaké klienty, kteří tu budovu obývají?
My máme kapacitu 14 bytů, v tuto chvíli po necelým roce provozu máme plno, máme velkou čekací dobu a zejména ty obyvatelé oceňují, že právě mohou bydlet v klidu, v přírodě a prožít si ten důstojný podzim života.
A co se týče přímo té stavby, tak jaké jsou od nich ohlasy? Jsou spokojení, že je to postavené přírodněji?
V tom vyšším věku oni dle mýho moc neocení tu ekologii, protože oni stále hledají kamínka, stále by větrali, což u nás vůbec není potřeba, ale velký důraz klade rodina, protože oni chtějí, aby maminka a tatínek bydleli ve zdravém prostředí.
Říká Dana Motlová. Vedle zajímavě řešených staveb se v letošním ročníku Adaptera Awards sešla i řada nápadů, jak zlepšit krajinu. Zabodovali zde například 2 přeshraniční projekty. Česká demonstrační ekofarma Petra Marady v moravském Toskánsku a rakouská revitalizace řeky Nárn. Jeden krajinářský počin ocenila dokonce i veřejnost, a to v ceně sympatie. Jde o desítky let trvající projekt sázení alejí pod horou Blaník a stojí za ním Karel Kříž z Českého svazu ochránců přírody Vlašim.
U nás pod horou Blaník jsme začali s výsadbami v roce 1998, čili to už je nějakých 23, 24 let. A v roce 1998 pro nás nastal milník, kdy ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tzv. Program péče Ukrajinu. Řekněme menší finanční prostředky, ale jednoduchá žádost, dobře se to administrovalo a hlavně ještě ten rok se dal ten projekt zrealizovat. Takže my jsme začali oslovovat obce, prvních 100 kilometrů jsme měli už v roce 2006, čili za 8 let se nám podařilo vysadit prvních 100 kilometrů alejí. Dnešnímu dní je to přes 230 kilometrů.
Letošní třetí ročník Adaptra Awards byl tak, co se pestrosti různých nápadů týče, opravdu bohatý. Podle vedoucího týmu Adaptera nadace partnerství Martina Andera se letos opět přihlásil rekordní počet projektů a organizátoři si začínají všímat, že se postupně proměňuje to, jaká adaptační opatření v Česku vznikají.
V letošním roce jsme pozorovali zajímavý trend. I mezi vítězi se objevily vlastně dva projekty, které jsou financovány ze soukromých zdrojů, ale jejich účel není primárně soukromý, nejsou to rodinné domy. Jsou to projekty, které ukazují, že vlastně do adaptací na změny klimatu už se nepouští jenom, řekněme, veřejný sektor nebo státní instituce, ale zároveň také ten soukromý sektor, soukromí investoři. Určitě je to pozitivní trend, protože adaptace, aby skutečně měla efekt, aby naše města se proměnila, byla odolnější vůči těm častěji přicházejícím výkyvům počasí, tak ty projekty je potřeba realizovat plošně. Nevytrhnou to 2-3 pilotní projekty někde. Těch projektů musí být hodně. Musí se stavět zelené střechy, hospodařit jinak s dešťovou vodou a podobně. A čím víc těchto projektů bude, tím větší ve finále ten efekt. Takže z tohohle pohledu jsme rádi, že i ten soukromý sektor do toho jednoznačně jde.
Vysvětluje Martin Ander z nadace partnerství. Než si v dnešní Natuře představíme zbývající vítěze cen Adaptera Awards, poslechněme si, které oceněné projekty zaujaly našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Jeho komentář načetl Ondřej Ševčík.
Už třetím rokem tato cena povzbuzuje, mobilizuje a vyzývá lidi k respektování přírody a zlepšování stavu životního prostředí. Nejen 8 oceněných projektů, ale celá stovka dalších jsou v soutěži Adaptera Awards s trhujícími příklady, jak ven z panující nezodpovědnosti vůči budoucnosti lidí i planety. Nenechejme ty projekty utopit v lhostejném nezájmu. Návody na oživení jsou většinou prosté. Například při kácení v lese stačí zapomenout na pohodlné a vůči lesu bezohledné holoseče. Pravidelně uplatňovaná výběrová těžba zaručí věkově různorodý les a naopak z něho vymítí mýtiny. Takový les se obnovuje sám od sebe a šetří náklady na umělé zalesňování. I jiné ekonomické ukazatele jsou při této péči lepší než při strojovém drancování lesa, jak dokládá příklad Sklokočné u Říčan. Trvalý porost brání vysychání a zpomaluje odtok, snižuje teplotní extrémy a udržuje příznivé mikroklima. Jiné projekty vracejí svobodu meandrujícím tokům, vytvářejí tůňky na zpomalení odtoku, brání erozi nebo obnovují přírodě blízké hospodaření na zemědělské půdě. A to dokonce i v Praze, kde poblíž Holupic místo Řepkového lánu obnovili květnatou louku a aleje, zřídili biokoridor a permakulturní sad s možností pěstovat zeleninu a bylinky. Za proměnou intenzivně obhospodařované krajiny kolem Šardic v malebném moravském Toskánsku je návrat k menším lánům ornice, k mokřadům a tůním a zakládání nových sadů a zatravněných pruhů, tedy snaha navrátit krajině diverzitu a schopnost hospodařit s vodou. Tak tomu může být i kdekoliv jinde, chopí-li se toho osvícenec typu šardického zemědělce a pedagoga Petra Marady. Budiš Adaptera výzvou lidem i týmům schopným pohnout s kostnatělými přístupy a hledat přírodě blízká řešení. A to i v kategoriích závislých na šetření energiemi či vodou. Jen tak místo hrozící klimatické katastrofy zůstane naděje na ráj na zemi.
To byl Čestmír Klos, který k nám dnes promluvil hlasem Ondřeje Ševčíka. V dnešní Natuře nám zbývá představit ještě 3 vítězné projekty. Jedním z nich je proměna hospodaření na obecních pozemcích městské části Praha 12. Radnice se rozhodla obecní plochy dříve pronajímané velkozemědělcům propachtovat místním hospodářům a také vytvořit biokoridor nebo vysázet permakulturní sad. Více to vysvětlí místostarostka městské části Praha 12 Eva Tylová, zvolená jako nezávislá za Piráty s podporou Zelených.
Městská část Praha 12 má asi 30 hektarů zemědělské půdy. Ta půda je rozdrobena do poměrně malých pozemků, takže my jsme to šetrné hospodaření mohli realizovat asi tak zatím na 15 hektarech. Měla jsem velice dobrou spolupracovnici Veroniku Ouškovou, botaničku, která právě přišla s tím návrhem, že bychom měli změnit hospodaření na těchto pozemcích. Já zároveň jako členka výboru pro životní prostředí a infrastrukturu hlavního města Prahy, tak vlastně jsem měla podobný podnět z našeho výboru, kde jsme to také probírali. Následně tedy hlavní město Praha také začalo měnit hospodaření na svých pozemcích. My jsme ty větší pozemky jsme vyhlásili do pachtu. My jsme vyhlásili první pozemek vlastně před 2 lety. Je to pozemek o velikosti asi 1 hektaru, kde předtím byl tedy travní porost. Vyhrál to pan farmář David Ježek, který tam začal realizovat velice zajímavé věci. Visel tam louku, tak aby byla pastva pro včely, které tam chová. Vysázel stromy. V letošním roce tam pěstoval bylinky. Namísto toho, aby sypal jed hrabošům, tak tam má bydýlka, na kterých sedí dravci a hraboše odchytí. My jsme samozřejmě těm pachtýřům pomáhali přitom a spolupracovali jsme i s výzkumnými ústavy, například Výzkumným ústavem meliorací a péče o půdu, s Českou zemědělskou univerzitou nebo Výzkumným ústavem rostlinné výroby. Na těch dalších pozemcích jsme buď také získali pachtýře, ale o něco později, takže tam teprve se sází stromy do remízků, tak aby zadrželi přívalovou vodu, nebo jsme tam vysadili v loni biokoridor, ten realizoval z dotace hlavního města Prahy Pavel Jeřábek z hnutí Kandík a sázeli tam děti ze zahradnického učiliště pro děti s více vadami. Daniela Příborská a Lucie Příborská, se kterými spolupracujeme, tak vždycky dojednají s nějakou firmou, že ta firma zaplatí stromky, kůly, pletivo a její zaměstnanci ty stromy vysadí. Je to buď team buildingu, anebo je to, aby si ta firma zlepšila ekologickou stopu.
Vy jste vyjmenovala opravdu celou řadu různých opatření, které jste tam provedli. Na druhou stranu obnova nějakého takovéhoto, dá se asi říct, ekosystému trvá mnoho let, než se ty jednotlivé prvky projeví. Přece jenom pozorujete už nějaké pozitivní změny na těch městských plochách, které jste se rozhodli takto obnovit?
Tak určitě pozorujeme na tom poli pana Ježka, kde už teda se druhý rok hospodaří, tak je vidět, že ta půda tam, kde zasel tu plodinu a zaorál a jiným způsobem zlepšoval tu půdu, tak se to určitě projevuje. Ale já jsem teda zapomněla ještě říct jednu důležitou oblast, kterou jsme tam zlepšili právě tam v jednom místě. Býval mokřad, který se zlepšil tím, že se na té odtokové strouze se nasypaly hrásky, tím se zvýšila voda v tom mokřadu a ten mokřad doteďka žije a vlastně je revitalizován, protože se musí sekat a kosit ty traviny a vyřezávat keře, aby to opravdu byl mokřad, takže tam se nám podařilo zase uchovat takovou unikátní část přírody.
Říká místostarostka Prahy 12 Eva Tylová a v Praze ještě chvíli zůstaneme. Cenu za nejlepší pracovní prostředí získal pavilon tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze, který má řadu zelených prvků pro snížení letního horka i zlepšení tepelného komfortu v zimě. Proč univerzita vybrala právě takovéto řešení a zda to nějak souvisí s předmětem výzkumu uživatelů tohoto pavilonu? Na to jsem se ptal tajemnice fakulty tropického zemědělství Lucie Ackermann Blaškové. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamu.
V souvislosti se změnou klimatu a globálním oteplováním již nyní můžete zaznamenat některé plodiny, které se u nás dříve nepěstovaly a nyní se u nás pěstují.
To je vlastně i jeden z důvodů, proč jste ten váš nový pavilon navrhli tím způsobem, jakým je nakonec postaven?
Ano, přesně tak, protože kdo jiný by se měl nejvíce zaměřovat na environmentální hledisko, než právě celá Česká zemědělská univerzita. Takže to bylo hlavním motorem a motivem, proč byl dům navržen tímto způsobem. Ta opatření na budově řeší problémy velkých výkyvů horka, přívalových dešťů nebo dlouhotrvajícího sucha. Mezi jednotlivá opatření, třeba právě to horko, tak řeší slunolamy. To samé se zelenou střechou a zelenými ochozy. Potom mezi další opatření může být například, že máme zelenou fasádu.
Vysvětluje Lucie Ackermann-Blašková z České zemědělské univerzity a v dnešní Natuře nám zbývá představit posledního vítěze letošního ročníku cen Adaptera Awards, a to v kategorii Volná krajina. Projekt si uvedeme citátem.
Projít lesem na Klokočné bylo neskutečným potěšením. Jde patrně o nejlepší příklad dlouhodobého přírodě blízkého hospodaření, jaký jsem v Evropě viděl. Obzvláště pozoruhodná byla rozrůzněnost přirozené obnovy, stejně jako vysoce úspěšná přeměna na komplexní les ve smyslu skupinové mozaiky a vertikální struktury porostů. Do budoucna by se mohlo pracovat na ještě větší strukturální komplexnosti lesa, například doplněním porostních skupin nepravidelné velikosti a tvaru, ponecháním stromů k dožití uvnitř skupin a navýšením množství stojícího i ležícího mrtvého dřeva. Doporučil bych zařazení tohoto lesa do Grand Tour dlouhodobých lesnických výzkumů v lesích mírného pásma.
Těmito slovy komentoval svou návštěvu lesa na Klokočné americký profesor lesní ekologie a lesnictví na univerzitě ve Vermontu William S. Keaton. Les na Klokočné byl před 30 lety ve velmi špatném stavu a určen víceméně k vykácení. Pak se o něj začal starat lesník Vladislav Ferkl, který se zde snaží dokázat, že v českých lesích můžeme hospodařit i jinak než je dnes obvyklé a přitom uchovat ekonomickou funkci porostů. Ferkl je propagátorem nepasečného výběrového hospodaření, což znamená, že lesníci kvůli kácení stromů nedělají velké mítiny, ale jednotlivé kusy vybírají z celého lesa, který má mezi tím čas na přirozenou obnovu. A musím uznat, že když jsem poprvé vstoupil do lesa na Klokočné, to, co jsem kolem sebe viděl, připomínalo spíš hustý prales než běžný hospodářský porost. Přesvědčte se sami.
Tady je to takové názorné místo, kde na jedné straně máme ještě torzo toho starého způsobu hospodaření. Po levé straně je to smrková monokultura, která vznikla ještě předcházejícím způsobem hospodaření, to znamená pasečným až holosečným, kdy tahle plocha byla před časem vykácena a znovu vysázena smrkem. Celý porost je stejnověký. Tady v konkrétním případě nemá ani žádnou další druhou příměs. Tak to je taková klasická ukázka toho dosavadního způsobu hospodaření, který zřejmě už dneska na změněné podmínky klimatické a další naráží na nějakou koncovku svého bytí, protože už na nové podmínky nestačí a přes cestu na pravé straně vidíte podstatně prostě pestřejší, zelenější, kompaktnější les, který už je obhospodařován tím, o co se u nás snažíme, nebo vůbec na čem vznikl tento projekt. Žádnou činnost neodvíjíme od paseky vykácení starého a zakládání nového. To spočívá v těch výběrech, kdy těžbu realizujeme ne naholo, jak jsem říkal, ale postupným výběrem, kterým se do porostu vracíme poměrně v krátkém časovém období 5-7 let, ale to není žádný dogma podle potřeby porostu. A z toho porostu vyznačíme a vytěžíme to, co už tam není potřebné, co splnilo svoje poslání. Je to taky způsob prostě sklidně vyprodukované dřevní hmoty, ale pro nás v téhle fázi přestavby, přechodu z jednoho systému na druhý, to pro nás má především význam pěstebního charakteru, protože tím, jak tu těžbu nahoře v korunách, v té horní etáži provádíme, tak ovlivňujeme podmínky, které ten les prostě má v těch patrech nižších až konečně na tu půdu.
Takže to znamená, že i když vy tu tedy hospodaříte jiným způsobem, než je jinde obvyklé, tak stále je to hospodářský les, dochází tady k těžbě, k ekonomické činnosti. A i když tedy ten styl hospodaření je jiný, tak podle vás se vyplácí?
Pokud to vyplácení měříme ekonomicky, tak určitě. Když se s přírodou podílíme o spoustu prací, které ona za nás nebo nám pomáhá realizovat, a nám ku příkladu v té pěstební činnosti zbývá jenom určité usměrňování, doplňování do rozsahu těch prací, tak se to musí ekonomicky projevit. Zatím jsme na tom tak, že i když děláme spoustu prací, které po ukončení té přestavby porostu ještě nám odpadnou, tak už dnes nám stačí pouze necelých 30% nákladově oproti kolegům, který musí vložit do pěstební činnosti normálního lesa. Mimo toho tam samozřejmě, abych mluvil objektivně, na druhé straně těžební činnost jako celek nám v tomhle systému hospodaření vychází trochu negativně ekonomicky, což je asi logický. Nejtypičtější součástí té těžební činnosti je vyklizování dřeva z takového porostu. Tam nám to vychází dráž než z holiny a za použití těžké mechanizace dráž o 28%. Používáme kombinaci koně, traktorů a vyklizení pomocí tohoto systému na odvozní nebo manipulační místo. Ale tenhle ten handicap v té těžební činnosti ekonomické, ten porost nebo tenhle systém nám bohatě nahradí zvýšeným přírůstem dřevní hmoty, počítáno na hektar. My tady celých 30 let těžíme o 18% dřevní hmoty na hektar víc, než si mohou dovolit kolegové mimo tenhle způsob hospodaření. A přesto nám v těchto porostech porostní zásoby dřeva se zvyšují.
Když se ještě vrátíme zpátky k tomu, jak jsme si na začátku popisovali rozdíly mezi těmi dvěma polovinami lesa, mezi kterými stojíme. Ukazovali jsme si, že tady nalevo je tedy příklad tradičního hospodářského lesa, kde tady zjevně byla tedy nějaká mítina a to zmlazení proběhlo nějakou průmyslovou výsadbou. Vidíme, že ty stromky jsou dokonce v řadách. Když to tady napravo už je ten nepasečný výběrový les, kdy skutečně to patro je velice pestré, jsou tady různé druhy stromů, jsou tady velké stromy i malé semenáčky dokonce. Tak když se podíváme na to zmlazování, tak v tom nepasečném výběrovém hospodaření to tedy taky probíhá tak, že chodíte a sázíte jednotlivé stromky anebo rostou sami ze semenáčků?
To, co vidíte na pravé straně, tak tady v těch spodních patrech nikdo za celých 30 let nevysadil jediný stromek. To je dílo přírody.
Ale přitom ten les je mnohem hustší než ten za námi, který je tady vysázený průmyslově záměrně.
Pochopitelně, protože on svou bohatou strukturou i vertikální skladbou využívá daleko lépe toho prostoru, využívá i lépe těch světelných požitků, které jsou pro ně hnací silou, může takto vytvářet lepší stavbu korun, které prostě jsou zase zdrojem toho přírůstu dřeva.
Říká Vladislav Ferkl. Nepasečný výběrový způsob hospodaření tak kombinuje ekonomickou a zároveň přírodní funkci lesa, který má schopnost se sám obnovovat a doplňovat pokácené stromy. Porost je na pohled lépe zapojený, pod velkými stromy najdeme mladší stromky i keře a těsně u země dokonce i patro bylinné, které bychom v běžných smrkových monokulturách hledali marně. Jak mi Ferkl ukazuje kousek dál, pro vývoj lesa na Klokočné bylo důležité i rozhodnutí snížit množství smrků a více se zaměřit na pěstování jedlí. Po naučné stezce přicházíme k altánu uprostřed lesa a na zemi vidíme spoustu malých semenáčků.
To je jedna z podstat toho našeho způsobu obhospodařování lesa, kdy stavíme především na podpoře a usměrňování přirozených procesů vývoje lesních porostů tím, že pro ten námi sledovaný cíl v daném případě příkladu většího zastoupení jedle v porostu snažíme se vytvořit uvnitř pod porostem takové podmínky, které vyhovují především tomu druhu, který chceme podporovat. Jedle je naším typickou dřevinou snášející dlouhodobý zástin, vyžaduje stabilizované hodnotné mikroklima toho porostu. To je úkol pro hospodáře, to je ten náš podíl, ten náš vklad. A když toto dokážeme pro tu jedli vytvořit, tak příroda pak už koná takto sama přirozenou cestou a nutno zdůraznit, že pochopitelně kvalitnější, než bychom to dokázali my za těžké peníze.
To byl lesník z Klokočné Vladislav Ferkl a touto malou procházkou uzavíráme dnešní Naturu věnovanou výhercům soutěže Adaptera Awards. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.